S pomocí Boží dnes budeme uvažovat nad slovem Božím, ale takovým nevšedním tématem, které jsem si připravil, a to právě téma o tajemnu, o spiritismu. Určitě jste o tom slyšeli, nebo máte i svoje nějaké zkušenosti, nebo jste četli, že? A v dnešní době, v dnešním světě, zase jako lidé pořád k tomu inklinují. Takže to bychom si mohli připomenout. Některé příběhy budou pro vás známější, jenom si je připomeneme, nebo příběh, a pro někoho to bude nové. Existují vůbec nějaké tajemné síly? Můžeme si položit takovou otázku. Nebo nadpřirozené síly? Dneska někteří lidé řeknou ano, ale někteří prostě budou tvrdit, že ne, že všechno se dá vysvětlit, že když ne hned, tak postupně, že se všechno vysvětlí, že nic nadpřirozeného není. Tak můžeme si najít v Písmě svatém 1. Samuelovou knihu, 28. kapitola, 1. Samuelova, 28. kapitola, a tam od 4. verše po verš 17. budeme číst, takže trošku se můžeme do toho děje nějak tak vžít. Zřejmě se ta událost stala úplně přesně, jak je popsána. Pelištejnci se zhromáždili, vtrhli do země a utábořili se v Šunemu. Saul proto zhromáždil celý Izrael a utábořili se v pohoří Gilboa. Když Saul uviděl pelištejnský tábor, strachy se celý roztřásl. My právě úplně přesně nevíme, proč tak velký strach on měl. Co jsem se dočetl, tak když by ti nepřátelé ho dostihli nebo se ho zmocnili, tak by mu udělali nějakou ztrátu na těle, že by byl postižený. Ale proč to všechno tak bylo, nevíme. I doptával se Saul Hospodina, ale Hospodin mu neodpovídal. Ani skrze sny, ani skrze Urim, ani skrze proroky. Tak to je zvláštní, že Saul, že byl král, dělal všechno do té doby, jak si Pán Bůh přál, a najednou Pán Bůh mu neodpovídá. Možná proto, že už něco neudělal, že podle Božího příkazu. Tu řekl Saul svým služebníkům: vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Tak to je zvláštní, že? Král, a který podle Hospodina všechno dělal, tak on potom jako vyhledává médium, že? Ženu, která vyvolává duchy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Jeho služebníci mu řekli: taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty, to je úplně neuvěřitelné, že? A šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí: věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolaj mi, koho ti řeknu. A my se dále dočteme, kdo koho chtěl přivolat. Žena mu odpověděla: však ty víš, co udělal Saul, hned ho nepoznala, že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Takže on, který brojil proti, podle Hospodina, že, proti takovým lidem, byl jejich nepřítel, že nesouhlasil s tím, protože Pán Bůh s tím nesouhlasil, tak on vlastně vyhledává tuto osobnost. Ale Saul se jí zapřisáhl při Hospodinu: jakože živ je Hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela viděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč jsi mě obelstil? Vždyť ty jsi Saul, že ona ho poznala. Ale král jí řekl, neboj se, co vidíš. Žena Saulovi odvětila. A teď můžeme vidět. Vidím božský zjev, jak vystupuje ze země. Řekl jí, jak vypadá, odpověděla. Vystupuje starý muž zahalený pláštěm. A tak vlastně chodil Samuel, že, v oblečení. Saul poznal, že to je Samuel. Padl na kolena tváří k zemi a klanil se. Je to taková situace, když ji člověk prožije, tak je to osobní velký zážitek. Něco takového prožít. Tak ještě po verš 17. Ano. Samuel se Saula otázal. Proč rušíš můj klid? Proč jsi mě dal přivolat? Saul řekl, jsem ve velkých úzkostech. Bojují proti mě Pelištejnci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá, ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel odvětil, proč se ptáš mne, když Hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? Hospodin učinil, co prohlásil skrze mne. Hospodin vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému bližnímu Davidovi. Takže nějak vidíme, že Pán Bůh to ukončuje, to dění, že se Saulem. Mělo to svůj smysl a význam, o tom se můžeme dočíst, že on potom, i když ze začátku všechno plnil přesně, tak potom už vybočoval a všechno podle sebe chtěl udělat, učinit. Podle sebe. Můžeme si ještě přečíst, že, nebo říci, že ten Saul byl na pohled urostlý, vznešené postavy, muž příjemného vzhledu, měl pěkné vzestření, určitě i pěknou mluvu, řeč. Proto byl i nadaný a některými byl vybrán za krále. Byl nebojácný, to je taky důležité. A vidíme, jak tady už měl velký strach proti nepřátelům. Možná můžeme říci, že měl i dobré srdce, protože se můžeme dočíst, že on v té době hledal zaběhnuté oslice, nebo před touto dobou, svému otci, ale to bylo hodně moc kilometrů. A on se nevzdával a pokračoval v tom hledání, aby otci ty oslice našel. A to byly některé i země, do kterých on v okolí jako přišel. Takže byl v tom neunavný. To znamená, že neměl zas tak špatnou povahu. Ale Bůh neodpovídal, že? A protože Bůh Saulovi neodpovídal, Saul udělá životní změnu a můžeme říci, že chybu, že chybný krok. Hledá pomoc u média. To byla ta žena v Endor, z Endor. Ta žena médium se spojila se lživým duchem, tato temná síla předvedla svoji moc. Byl vyvolán prorok Samuel, který zemřel a již nebyl mezi živými. V té době již Samuel nežil, nebyl mezi živými. A pozoruhodné je si o tom přečíst zase v té 28. kapitole 1. Samuelové. A my jsme začali číst od 4. verše a teď si přečteme ten 3. předcházející. Takže 1. Samuelova, 28. kapitola, verš 3. Samuel zemřel a všechen Izrael ho oplakával. Pochovali ho v Rámě, jeho městě. Saul pak vymítil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovidce. A teprve potom následuje to ten příběh, ta skutečnost nebo zkušenost, kterou jsme četli. Takže on už nežil, Samuel. A přitom se tak tam výrazně zjevil, že? I mluvil. Takže podle písma svatého existují takovéto nadpřirozené vjemy, že? Nebo situace. Někdo si možná řekne, že stejně by to bylo nádherné, kdyby jsme mohli mluvit s těmi lidmi, kteří již zemřeli. A víte proč? No, protože bychom jim ještě stačili něco říct, co jsme třeba neřekli. Oni nám třeba by mohli něco sdělit. Možná, že by to bylo zajímavé, že? Protože kolikrát při tragické nehodě se lidé hodně trápí, že? Děti třeba, když tragicky zahynou rodičům. Nebo při nemocech. A tito lidé již vlastně odešli na druhý břeh. Tato myšlenka je ale prastarou, co? Pověrou. Když bychom to tak brali, že lidé po smrti ještě mají nějaké vědomí nebo život dokonce. Byla to první velká lež, která byla vyslovena už v ráji u toho zvláštního stromu, že? Kdy ten had řekl, můžete jíst z tohoto stromu, nezemřete smrtí. Že? Genesis 3. kapitola, 2. až 4. verš. Had ujišťoval ženu, nepropadnete smrti. Je to líbivá a velmi lákavá myšlenka, proto se stala základem všech falešných náboženství. A díky tomu ještě dnes ve světě se různá náboženství udržují. Díky této nejhlavnější jakoby myšlence, že po smrti je život. Byla rozšířena, že tato myšlenka do mnoha náboženství. Drží pohromadě tato náboženství, aby se náboženství úplně nerozpadla. Ani dnes v ateistickém věku, že někteří lidé věří, že posmrtný život existuje. Takže když Bůh neodpovídá, neznamená to, že máme ale hledat jinde. A jinde to znamená kde? Kde dnešní mládež hledá pravdu nebo tajemno, chce prožít, že? Tak je to, jak znáte, že astrologie, věštění, hádání různé budoucnosti, magie. Třeba dříve o takových věcech byly brožurky, že? Články různé v časopisech. Ale dnes, když přijdete do knihy, koupit do knihkupectví, tak už takové, to nejsou normální knihy, ale už tak silné, že? O těchto věcech můžete si zakoupit. A podobně hádání ze šálku kávy, že, jak se běžně praktikuje, z křišťálové koule, z karet, že, a z dalších věcí. Toto kázání jsem si začal připravovat před 2 lety. A víte proč? Protože jezdím do Beskyd častěji a před 2 lety jsem se tam setkal s děvčaty z křesťanských rodin, které mě řekly, budeme vyvolávat duchy. No, 16-17 leté dívky, že, dívenky. Takže mládež, i když může být z křesťanských sborů nebo rodin, tak může mít k tomu náklonnost prožít něco tajemného, že? A tato děvčata, když jsem potom se trošku ptal, tak provázela takovéto sezení, setkání, nebylo jich hodně, 3-4, nevím, jestli se drželi za ruce, ale dali si na stolek doprostřed tušku a na tu tušku položili napříč druhou tušku. Ono to má specifický název, ale já jsem to nechtěl vědět. Teda řekli mi to, ale nechtěl jsem si to zapamatovat. A oni se snažili vědomím a nějakým, jestli zaklínáním, to nevím, aby ta tuška, ta horní, se pootočila, pohla. Poprvé se jim to nepodařilo, potom řekli, že ano. Ale to zase já nemohu říct, jestli skutečně, jestli na to někdo nedýchnul, že? Jestli se to opravdu tak podařilo, nebo nějakým jiným vlivem, že? Ale něco takového zkoušeli. Ženy totiž, to byly všechno děvčata, a ženy totiž podle historických pramenů jsou citlivější na tyto věmy. Jako to je dokázáno, že proto i v historii ve středověku bylo hodně žen pronásledováno. Spiritismus je mocným prostředkem, aby lidé byli odvedeni od Boha. Kdo se těmi věcmi začne zabývat, tak to má tak zajímavý vliv, tak přitažlivý, že, tak působivý, že přestane se tak nějak zajímat o ty boží věci a o tu boží radost, že, kterou nám Pán Bůh dává. Například u Arabů, podle historie, byl kněz zároveň věřcem. To je zvláštní, že? Kdysi jsme bydleli v dětství, když jsem měl 6 let asi, tak jsme bydleli v Uherském Ostrohu, to je u Uherského Hradiště. Takovej, je tam i zámeček, takové malé městečko, Uherský Ostroh. A my jsme tam bydleli u hlavní silnice, ale potom hned u toho našeho domu byla odbočka a tam byla vedlejší silnice, tam byly další domy a pokračovalo to. A my jsme sousedy měli spiritisty. A tak si představte, já už v té době jsem to jako vnímal, takže jsem viděl každý večer, že pěkně tam šli nastrojení, že muži, ženy, s diplomatkou, úplně vzorně, jo, ale vždycky večer, až se stmívalo skoro, takže šli do toho domu. A byl tam klid, nic, a dokonce ani světlo nesvítilo, světla, protože se můžete dočíst, že oni, ti spiritisté v těch sedánkách, kde to ještě je, anebo kde to znovu obnovuje se, tak oni mají rádi tu tmu, přítmy, obalují žárovky, že, černým nějakým papírem a tak dále, všechno, aby bylo tmavé. Když nějací vědečtí pracovníci se chtějí dostat do nějaké takové skupinky těchto spiritistů, tak může jim to být dovoleno, ale jen jednou. Potom na další nějaké kontroly, nebo aby opravdu se zjistilo, jestli to není podvod, tak to už jako nechtějí připustit. A v některých těch sedánkách není úžasné, to jsem se dočetl, jenom to, že tam člověk je přítomen, ale ta atmosféra a kromě té atmosféry velká inteligence toho média, toho člověka, který vám zprostředkovává z toho záhrobí, že třeba řeč toho, kdo zemřel, že toho blízkého vašeho, že nějakého z rodiny, příslušníka. Takže není to tak jednoduché. Dokonce v některém tom sezení při té seanci poletovala trubka uprostřed těch lidí A já jsem si říkal, no tak to může být na nějakém silonu, že? To je jednoduché. Ale tam je popisováno, že ta trubka různě se tak pohybovala, tak lehce, že? A najednou se třeba k nějakému člověku přiblížila a úplně tak těsně. A zase jako zmizela a k nějakému druhému. A to by nešlo tak jenom jednoduše, že udělat. Takže to jsou věci, které člověk může zažít při takových sezeních. Podle biblického příběhu o králi Saulovi si tito lidé a lidé dnešní doby ani neuvědomují, v jakém jsou nebezpečí, když chtějí něco takového zkoušet. Od stvoření světa jsou to miliony lidí, který takový svět přitahuje nebo láká. Když třeba pojedete autem ve dne, nemyslím noc, zastavíte u školy v jakékoliv městě, tak všimněte si, v jakých barvách chodí mládež. Tmavých, že? Černých. To neznamená, že člověk by neměl nosit černé oblečení, nebo nemůže. Ale prostě vidíme tam určitý trend, že? Určitou návaznost na takové věci tajemné. A když bychom někdy navštívili třeba někoho toho mládežníka nebo toho mladého člověka a šli do jeho pokojíčku, s tím jsem se setkal, tak jaká bude výzdoba? Černé věci, že? Lepky, že? Kostry a různé takové černé obrazy, že? A tak dál. To je dneska, má to trend, že? Nezapomeňme, že někteří lidé to stále budou zkoušet, ale můžeme takové věci zkoušet jen tak bez úrazu, že? Protože tam je napsané v Biblii, všechno zkuste, že? Totiž pro někoho je velmi těžké přijmout biblické učení, že po smrti už o ničem nevíme, že jsme v nevědomí. To je tak těžké pro někoho. Takový život si přece nikdo nechce přijmout, že? Nebo připustit tuto myšlenku. Ale my o tom nacházíme potvrzení, vy to znáte, Kazatel 9. kapitola, verš 5. Aspoň tento verš jsem vybral, že mrtví nevědí nic. Jak se s tím smířit, jak se s tím vyrovnat? V tom není pokrokové myšlení, že? Proto nebudu kupovat Biblii, že? A nebo už jsem se do ní podíval, není to tak zajímavé. Zajímavější je ta dnešní literatura, že, kterou si koupíme. Tam se dočteme, že posmrtný život existuje. Že? Živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. To je pro lidi jako konec, že je konečná. Je to tak smutné, že oni netouží po Písmě svatém, protože oni to ostatní, co my věříme, oni nevěří, protože se jim to zdá moc nadpřirozené a tak hledají posmrtný život, který je reálnější podle nich. A dnes se o tom můžeme taky hodně dočíst. Hodně lidí, ale také ve spiritismus, co? Nevěří. Nevěří. Nevěří, že všechno může takto existovat. Věří, že všechno se dá vysvětlit, jak jsem řekl, že. A že také my musíme přijmout víru, že ne všechno nevysvětlitelné musí být i hned spiritistické anebo demonistické. Musíme být v tom opatrní, abychom hned neřekli, vidíš, to máš z toho, že a tak dál, že? To vůbec tak nemusí ještě být a znamenat. Takže musíme být opatrní, že, v tomto posuzování. Někdy není snadné rozpoznat, jestli daná skutečnost je podvod nebo jen určitá vidina daného jedince. Nebo určitá jako psychická, že, porucha, nemoc. Jsou lidé, kteří třeba, když je pšero, přítmí, tak když je budete mít v autě, pojedete s nimi, tak oni vám řeknou, dívej, tam je nějaká postava, že, na střeše, že, a to je silueta, kterou vidí jenom on a vůbec to nemusí být pravda, že. A nebo někteří lidé, ale to jsou už vážné poruchy, nemoci, třeba vidí ze zdi, že do poloviny těla se jako vyklání jako lidé, jo? Podobizny, jo? Že se předklání, že? To už se řadí mezi vážné poruchy a to je potřeba potom léčit, že? Takový lidé, taková situace nemá nic společného s realitou a takoví lidé jsou opravdu nemocní. Ale zase musíme být opatrní, abychom neřekli, to je nemocný člověk, jo? Protože to může být pravda, že? To, co on vidí. Takže vlastní podstata spiritismu není jen ve zjevech a projevech nadpřirozených sil, ale v přesvědčení, že je také možné se setkat s duchy zemřelých lidí, s člověkem, kterého jsme měli moc rádi a kterého jsme milovali. Takových nevysvětlitelných příběhů je velmi mnoho, že? Já jsem vybral z americké knihy od jednoho Američana krátkou událost. Krátký příklad. Asi 35letá paní, kterou on popisuje v té knize, asi 35letá paní, takže není to nějaká moc stará paní, která by třeba měla určité vidiny, protože má deprese, že a tak dál, nebo je nemocná. Takže mladá, středního věku, univerzitní knihovnice přišla o muže násilnou smrtí. Některou noc po svém pohřbu se jí objevil u nohou postele. To jste určitě četli nebo slyšeli, že to může tak být. Jeho zjev se zdál docela přirozený. Setrval tam tak dlouho, že mohla pozorovat nejen tahy jeho tváře, ale živě si vzpomíná i na vázanku a kabát svého zjevení. A to si můžeme říct, že ta paní, když měla toho manžela tak hodně ráda, když ji zemřel její muž, takže tak hodně na něho myslela, že toto se jí jakoby zjevilo, že může to být sen, může to být i takový polosen, polozjevení, že? Ale dávejte dobrý pozor, jestli je to pravda, co v té knize bylo psáno, co se dále ještě stalo. Ráno její chlapec, který spal ve vedlejším pokoji, k ní přišel a řekl, že v noci viděl tatínka stát u postele. Takže to už je takové zvláštní, že? To už nemůžeme brát na lehkou váhu. A nebo říct, ta žena měla vidiny. Pokud to je všechno pravda, tak jak je to napsáno. V čem spočívá nebezpečí spiritismu? Největší nebezpečí? A to je právě, to si musíme uvědomit. Jako adventisté to možná ještě víc oceníme. V popření a neuznání smírné oběti Kristovi. Že prostě tito lidé, kteří se zajímají o tyto duchovní temné síly, přestanou mít potřebu vyvyšovat Pána Ježíše, že? A jeho smířující oběť. Že? Podobně víra v převtělování, že? Reinkarnace, že? Tak jak hodně lidí taky věří, že když prostě zemřeme, zase se narodíme, žijeme, zase zemřeme, zase se narodíme. A pořád to jde tak dál, je to boží vesmírný řád a tam nepotřebujeme koho? Pána Ježíše Krista. Takže vidíme, jak je důležité to vyvyšování, že? Pána Ježíše. Že to je zase to, čím je zahalen tento svět, že? Tady touto temnotou. Hodnota Kristovy oběti a celého plánu záchrany se úplně ztratí, protože ty dojmy jsou tak působivé na ty lidi i ta četba, že netouží lidé po Kristu. A nemusí se nikdy tato touha vrátit. Mám život a po něm zase budu žít v nějaké formě a tak dále, že? Hinduismus, hinduistické náboženství. S tím si nemusíme dělat starosti. Je to vesmírný univerzální řád. Písmo nás ale vybízí k něčemu jinému, k bedlivé kontrole vlivu a také ideologii. 5. Mojžíšova 18. kapitola, a tam jenom dva verše, takže 5. Mojžíšova 18. kapitola a budeme číst 10. a 11. verš. A to už známe, že ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, že nadpřirozeně nějakým něčím, věštec, obírající se věštbami, že, který se snaží o takové věci, mrakopravec, zřejmě věštba z mraku, ani hadač, ani čaroděj. Že? Nikdo vůbec nemá v našem středu takový být nebo existovat. Ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Takže je to úplně zřetelné, jasné, jasnovidec. A nebylo by to dobré vidět dopředu jasně, co se stane? Nepomohlo by nám to i v určitých věcech? Nebylo by to ku prospěchu? Že? I takto lidé uvažují. Že? Jasnovidec. Ale Pán Bůh to striktně, jasně jako zapovídá. Ať nikdo mezi námi takový není. Přiblížíme se k závěru. Pán Bůh si to nepřeje. Podobný verš je zapsán nebo zaznamenán ve 3. Mojžíšové 19. kapitole, verš 31. Ještě ten si můžeme přečíst. Aspoň tyto jsem vybral, abychom si znovu připomněli, že ten postoj Boží k nám. Neobracejte se k duchům zemřelých, že znovu. A nevyhledávejte vědmy, že znovu. A neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Takže vyvolávání duchu je zakázáno. Když se lidé těmito věcmi zaobírají, zcela jim obraz Pána Ježíše vymizí a zastíní se jeho vykupitelská hodnota. Jeho nesmírné dílo záchrany pro celé lidstvo zanikne. Jejich pozornost těchto lidí je odvedena jinam. Ještě uvedu další příběh, krátký, který též v té knize byl popsán a stal se v Německu. Jeden mladý muž byl na stráži v německé armádě. Když obcházel daný objekt, bylo to v době míru, takže pohoda relativně, byl na stráži, že, toho určitého objektu vojenského, náhle v dálce uviděl bílou postavu, jak jde po silnici rovnou k němu. takže podivuhodné, byl přesvědčen, že je to nějaký voják, který si dal na sebe bílé prostě radlo. Že to může být nějaká taková legrace, že? Ale jak se ta postava přibližovala a přiblížila, nelíbila se mu její chůze, jako by klouzala bez obvyklých houpavých pohybů jdoucího člověka. Zblízka shledal, že tato postava je průhledná a na dotek velmi studená. To se až nechce věřit, pokud se to opravdu stalo, že ten muž byl tak nebojácný, že nejenom stál, neutekl, ale že dokonce se jakoby dotkl té postavy. Že byla průhledná a velmi studená. Pokud chceme v životě prožít zázraky a krásné chvíle, tak jaké jsou ty nejkrásnější? Tam, kde nejsou přítomní padlí andělé. Že? Tam, kde je ta čistá radost, jak už jsem se zmínil. Kde je čistá pravda ze slova Božího. A být pod Boží ochranou, není to zázrak, že vy třeba přijdete, žijete, že každým dnem a nemáte různé takové pronásledování, že myšlenek, protože někteří lidé to mají. Tak to je ten největší zázrak, že ta Boží čistá pravda a krásná. A že člověk zemře, je jakoby spal, nevadí, Pán Ježíš přijde, že při druhém Kristově příchodu a vzkřísí člověka. Takže odevzdat se Pánu Ježíši, to je ta největší radost v našich životech a přání. Ještě bych se ale zmínil o důležité události nebo událostech v adventní historii. Vy víte, že od roku 1844, že došlo ke zklamání, že Pán Ježíš nepřišel v tu dobu nebo v ten čas a že se nic nestalo, jakoby mnozí lidé byli velmi zklamaní, ale to byl právě čas pro vzestup spiritismu. Protože se dočteme v historii, že od roku 1845 strašně moc literatury se začalo vydávat na toto podobné tajemno, temné téma. Dokonce v té Americe jsem se dočetl, že 67 různých spiritistických časopisů bylo v těch letech. A adventismus, adventní církev vznikla teprve později, až roku 1863. Tak není to jako úplně zázrak, že adventisté vznikli? Když v té době lidstvo, že jednak věřící byli zklamáni a tady se hodně tak rozmohlo, že to učení spiritismu. Takže musíme si toho vážit, že vůbec naše církev jako existuje, že to asi bez boží jako vůle, že by to tak nebylo. My potom sledujeme i další, že naše reformátory, že tam byl zásah od Boha. Takže začali také vycházet od toho roku 1845, začaly také vycházet nenáboženské knihy. Nejenom časopisy s tou literaturou, ale knihy. A ty knihy také se zajímavými články. Bylo to převážně filozofické téma, které v žádném případě s Boží pravdou nesouznělo, že? Nebo nesouhlasilo. Takže začal věk rozumu, že? Pán Ježíš nepřišel, odstranil se Pán Bůh, Pán Ježíš, Bůh stvořitel a všechno lidé začali hodně lidí brát rozumově a chtěli také vysvětlit až dodnes vše rozumově. Takže nemám to ověřené, ale podle té adventní historie můžeme nastínit nebo třeba položit si otázku, jestli to nebylo další pokračování nepřítele spasení, který takto jako vedl lid, že? Prostě od Boha, od křesťanství až do dnešní doby. Skutečnost je, že protibožský princip začal ovlivňovat miliony lidí až do dnes. Vznik adventismu je zázračné hnutí, které vzniklo zázračným způsobem. Takže, kdyby padlý anděl Lucifer mohl, tak by Boží jméno odstranil z celého vesmíru. A dnes lidé nechtějí, že? Krista, nechtějí Boží jméno. Já bydlím u Opavy, nad Opavou, tam tomu se říká až po Hlučín, po Ostravu, že to je Prajsko a tam jsou lidé dost katolicky založení a já jsem úplně jako byl překvapen, že když tam dělali ten velký kruhový objezd, který všichni víte, že je tam u Opavy na Hlučín, když se jede, tak oni tam dřevěný kříž, který tam byl, zachovali. Pořád tam ještě je. Přes celou tu velkou rekonstrukci, která se tam dělala, že? Tak je to jako na druhé straně dobře, že zachovávají, že? Aspoň katolíci v podvědomí, že? Pána Ježíše, že? Ale postupně to zanikne. Zapomenout na Krista, na Kristovu oběť, to je cíl našeho nepřítele. Zapomenout na oběť Božího beránka, který dnes chce všechno lidstvo, že, a co nejvíce lidí vzít pod svoji ochranu. Prostě dnes se setkáváte s názory, že žádný Bůh stvořitel nikdy nebyl a není. Když vidíte třeba rodinu s dětmi, tak oni je chrání od náboženství, že ti rodiče prostě nic, aby ses do něčeho nezapletl. Mám tě rád, synáčku, dcero, nesmíš tam něco takového. Na úplný konec našeho společného uvažování musím přečíst dva verše, které pojednávají o tom hlavním příběhu, který jsme si četli na začátku. Možná by krále Saula mohl někdo omlouvat, vždyť nebyl tak špatný. A opravdu, když čtete, co on udělal, tak to nebylo zas tak špatné, protože někteří lidé vám mohou říct, dělat lepší něco než nic, že? Ale bylo to podle jeho vůle, nebylo to podle Božího přání. A přečteme si u první paralipomenon v 10. kapitole tyto dva verše. První paralipomenon, které budou jako poslední. První paralipomenon, 10. kapitola, verš 13. a 14. Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru. Zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštícího ducha. Hospodina se nedotazoval, proto je Hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova. Takže je to smutná událost, že tohoto muže, tohoto krále. Smutný příběh. Jaké nám z toho plyne ponaučení? Aplikace, že? Pozor na nepravé myšlenky a jednání. Orientujme se ne podle světa a světských měřítek, ale podle božích a božských principů. Pokračujme v tom. Když Bůh neodpovídá, nehledejme někoho jiného. Raději nic neudělejme. Je to Boží odvěká pravda, že Bůh nás chce vést čistými a přímými stezkami. A to je také mým přáním za nás a všechny, kéž bychom se mu stále znovu a znovu odevzdávali a vyvyšovali Pána Ježíše Krista v našem životě a v našich srdcích. To je mojí prosbou a myšlenkou za nás a všechny. Amen. Amen.